VOA. 저는 라돈이 사겔 아메리카트. 사간타 라돈이 사겔 아메리카 고페 아판 오로모 위타타 하게 지마타트 갈갈 사티라 마오라카 하게 사티 사디트 메트르 반디 쿠라니 사겔이 딜다미 라 마브디다미 샤니라트 워싱턴 DC 라사니 다버스니 파르다 쿠나 만탄 갈가완 Altuma holin sanaga soro qobattani jamsan kudani afur barakum lama kudani saddeeti radoni view afan romoti nail sati fi radoni ni metrabandi kudani sagali diddami lama diddami shanirati sanida bru jirtu qaso jirtani di addajen ansora halaketi
United States arre fatte embassy she Tel Aviv ra gara magala Jerusalem tijirte jirti mataw duar atattam jirtu anjalenne gamadati
Kulana mantan embassy tibanatan kunin laf wal abq abdu tanirati ummata Palestine fi loltotu Israel wal dabaninan Palestine kesana mafurta micalan dumat commissioni mergna ma Ethiopia wan diotan kesa boran moyele fi boran moyele nam fite fina no benishangulit nam bakachis korachu jirajeda tanana baballe sakabulle merkane fanna jeda namiduna mo commissioneri kunin mafumu ma hujjata jeda tutunin wan arqam kesa hagitokko odu tasan jalannenutim
United States Harai Fat Embassy Tel Aviv Raq Abdu Gara Jerusalem Itti Jijjirte Jirti Guya Harai Oti Kati Falistino Nafur Tamito Kwa Jefamani Kannen Ibba Heddu Ta'an Walitti Buinsa Umameen Madaniru Kuni Sumnotin Israel Wali Nanno Danga Galo Gaza Ti Walitti Buinsa Umameen Ta'u Nibsamera Hiriri Ho Karangu Tame Lafatti Gagge Famajiru Rafa Genya Kilometre Ibba Tokko Lafangunnetti Angon Amerika Afkan Israel Jerusalem Kesatti Ero Embassin Banamu Walitti Kabamani Turan Motum Monna Dunya Rejrin Embassin Amerika Tel Aviv Kesa Kambane Kabarbadan Taus Presidenti United States Trump Bati Mudde Darbe Kunta Uq Abajechudan Diddak Abanagarsisan Kanarat Oduboda Gabasak Amna Addi demokratoa oromo yokan ada on jijirama foyesu Ethiopia ke satigagge famajiru kan ilalen jila motumma Ethiopia ka sadarka olana wolin akalakobsa Ethiopia ticamsa sadif afur barakumala mafkudan mariachusa kalesef sabasen beksejira wolgein kun esatakagge famegaru ifangone tarkampi jijirama kun akababallatu jajjabatu akasumas gadifa genyan Akka ratto jatamu kabu fed ii kabu fi kanafis kopitawu jarmean kun ibsabase kanarratti beksejira. Addi demokratawa oromo kanas fi fit ambasu fakkasumas marijal kabamet umuratti gochuf jila sadarka olana jarmecha gare Ethiopiaat kan ergutawu ibsabaseen ubachisejira. Motumma Republiki Demokratawa Federale Ethiopia gamasan harra ibsabaseen Teessum nisaa biyya alaa keessa katee adda demokraatawaa Oromoo waliin marii jalqabuusaa beeksisee jira. Aangoota jaarmeyaa kana waliin kanaan duras mariin gaggeeffamaa akka ture kan hubachiise ibsi mootummaa Itoophiyaa kun hoogganni jaarmeechaa guyyoota dhiyoo keessatti Finfinnee akka seenan hubachiiseera. Yeroo kanattis mariin itti fufa jedhee kan eegamu ta'uu hubachise mootummaan gara fuula duraatti karaa nagaan kanneen biyya isaanii keessatti sochii siyaasaatti hirmaachuuf qaama barbaadu waliin mari'achuuf waliigaluufis qophii ta'uu hubachise. Ibsa kan xumurarrattis kanneen heera biyyattii fudhachuudhaan karaa nagaa qabsaa'uuf paartilee siyaasaa barbaadan waliin dubbachuuf qophii ta'uusaa haala kanaanis paartilee siyaasaa morkitoota ta'aniif waamicha dhiyeessuusaa hubachiiseera. Miseensa koree hojii raawwachiistuu dhaabbata demokraatawaa uummata oromoo hooggantuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman oromiyaa akka ta'an adde Azizaa Abdii du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Adde Azizaan wayita hooggansarra turan hundumatti uummata isaanii haqaa fi itti gaafatamummaadhaan tajaajilaa akka turan ibsidhaa du'o baase beeksiseera. Boqochuu adde Azizaa Abdiitiin Gaddi cimaan akkatti dhagaame kan ibse dhaaduun jaalleewwan qabsoo isaanii maatiif firoottan isaaniif jajjabina hawwina jechuudhaan waajirri giddugaleessa dhaadiyoo ibsa baasee jira. Naannoo Nafaasilki laaftoo kibla katama addumattuu Hanna Maariyaam bakka jedhamutti manneen 6,000 gadi hin taane diigamuu jiraattonni miidhamne jedhan dubbataa jiru. Waggootii darban lamaaf furmaanni tokko iyyuu rakkina kanaaf hin argamne jechuudhaan garaa hammaatanii dubbatan kana malesi hoji manneen diigu kun haga har'aatti hin dhaabanne jedhu kanarratti gabaasanuu dhaqqabe bor fudhannee dhiyaanna. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti dhukkubii boolaa lubbuu nama 19 galaafachuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beekseera. Kutaa biyyattii kaaba dhihaa keessatti namni 39 iboolaan qabamuu WHO'n har'a beekse kanneen keessaa 3 hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaatii jedha. Ministiriin eegumsa fayyaa Koongoo dhukkubsattoonni eessa akka jiran faana dha'uudhaan tallaalii iboolaa kayaaliif hojiirra oolaa jiru kennaafii jiran. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti tallaaliin kun biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi Afrikaa keessatti uummanni 1,000 hedduun fedhii isaan fudhatee jira. Kanaaf dhala namaarratti balaa kan hin finne ta'uun barameera. Dhukkubii iboolaa nama qabee waliin walitti dhufeenya yoo jiraate akkasumas dhangala'aa qaama nama keessaa yookiin beeladaalee dhukkubsatee tuquudhaan daddabruu danda'a. Magaalaa Indooneeshiyaa akka taate Surabaayaa keessatti balaa ofor eegdonni buufata poolisii irratti dhaqqabsiisanii yoo xiqqaate lubbuun nama 10 darbee jira. Magaaluma kana keessatti balaa boombii ofor eegdotaan qindaa'ee waldootii kiristiyaanaa 3 irratti eega gaggeeffame guyyaa 1 booda inni kun immoo har'a dhaga'ame. Handaara magaalaa Jaakaartaa keessatti hidhattoonni hidhaa keessa jiran poolisoota 5 egaa ajjeesanii sa'aatii 36 ituun guutiin balaan kun dhaqqabe. Haleellaan kun maatiin gaggeeffamuu isaatii fi waldaa kiristiyaanaa irratti kanneen gaggeessan miseensota maatii 1 namjaa balaa sanaan dhumuun isaanii beekameera. Haleellaa buufata poolisii gaggeeffameen maatiin 1 kan miseensota 5 qaban haleellaa kan eega gaggeessanii booda intalli umriin waggaa 8 lubbuun hafuun ishee beekamee jira. Indooneeshiyaa keessatti balaa waldaa kiristiyaanaa irratti gaggeeffamuu fi lubbuu galaafate kana keessatti dubartoonnii fi ijoolleen maatiidhaan yeroo itti hirmaatan kun ka jalqabaati. Haleellaa Shoroor keessotaa 71 Indooneeshiyaa raasaa jira. Biyyattiin musliimota hedduu qabaachuun addunyaa irratti beekamtuudha. Kaampaaniin chaayinaa kan teeknooloojii seera daldalaa Ameerikaan kufaati hamaan isa mudate akka deebi'ee bayyanatu gochuudhaaf kan dandeenyu falasaa ni barbaanna jedhu pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp. Chaayinaa keessatti hojii hedduu cufame jechuudhaan tiwiitarii irratti dilbata kaleessaa kabarreessan pireezidaant Tiraamp erga kaampaaniin ZTE jedhamu hojii gurguddoo gaggeessuusaa dhaabuu beeksisee booda kana dubbatan. Ameerikaan waan biyya ishee keessatti oomishte gara kaampaanii kanaatti erguu dhaabdeetti. Kunis hojii kaampaanii chaayinaa kun waan itti gurguramu harka 25 caalaa qaba. Kaampaaniin kun teeknooloojii oomisha Ameerikaa kan ofii fakkeessuudhaan uggura Ameerikaa keessaa cabsuudhaan Iraaniif Kooriyaatti gurguraa jira. Oduun keenya kanuma.
Raatuunii VOA Itoophiyaa Afaan Oromoo metirbaandii 19:22 fi 25 irratti siqasuu jirtanii waan afedda bara. Koomishinerii mirgi nama Itoophiyaa waan dhiyootaan keessa booran mooyyaletti nan fixee fi naannoo Beenishaangulitti nan baqachiise qorachiisuu jira jedha. Tanaan abbaa balleessaa qabullee mirkaneeffannaa jedha koomishinii kana Dr. Addisuu Gabra Egziyaabiyeer. Namni hedduun ammoo koomishinii kun mootummaaf hojjetaa jedha. Dr. Addisuun ammoo tun dhugaaniti jedha. Iskindir Fireewuutti oduu tan Finfinnee nutti erge tujubeennutti.
Koomishinarri mirga namaa Itoophiyaa Dr. Addisuu Gabra Egziyaabiyeer tuuta oduuf ibsa isaan har'a kennan gaaffilee dhimmoota hedduu irratti ka'eef kadeebiin itti kenname ture. Magaalaa Mooyyaaleef naannoo isheetti sabatiinsi dhabamuun itti fufeef lubbuun namaa baduun gaaffilee ka'an keessaati. Baatilee hanga 1 dura raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhataniin lammiiwwan ajjeefamaniiru. Walitti bu'iinsa dhiyeenya uumameen immoo akkasuma lubbuun lammiiwwanii badee jira. Waa'ee kana akka gaafataman koomishinarichi dhimmisaa qoratamaa jira jedhan.
ጥቃት ተፈጽሟል እንደተባለው ትክክል ነው ዜጎችም ተቆጥቷል መርማሪዎቻችን በአሁን ሰዓት ከሳምንት በላይ
አኩመ ጀዳሜ ሀሌላን ራወተሜራ ለሚወንስ ሚድ አማኔሩ ቆራቶኒ ከኛ የሮአማ ቶርባንቶኮ ኦሊፍ ጋመስችሩ gabaasa isaanis nuuf fidanii deebi'u. Tarii bayii qorannoo sanaa dura waan an jedhu hin qabaatinu malee gabaasi qorannaa sanaa garuu itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabu mirkaneessuun amantii komishinichaati. Itti gaafatamummaan kan nuti jennu tapha jechootaa miti yookaan labsii siyaasaa miti. Itti gaafatamummaa mirkaneessuun nuti akka biyyaatti nagaan akka jiraatuuf haqa mirkaneessuu gamalaaleen gumaacha olaanaa qaba amantii jedhu qabnaa jedhan. Qorattoonni komishinichaa kan isaan qulqulleeffatan ajjeechaa kanan dura miseensota raayyaa ittisaan raawwataman kan dabalatu ta'uu Dr. Addisuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
የኮሚሽኑ መርማሪዎች ሁለቱንም ነው ያጣሩ ያሉት ያንደኛውን እንግዲህ ድርጊት
ቆራቶኒ ኮሚሽን ይቻላማኑ ቁልቁለይ ፈታጅሩ ጎቸ ሰተኮ ኡቱ ቆራታጅሩ እንለመታሞ ሙደቴ ከናፍ ገባሲ ለማኑ ወልድራ ዱባን አከረቀበን ቆራቶኒ ከኘሮ አማ ገመስ ተርገሙ እና ሳንፍጣኒኑ ፍደን ከለቲዳን መናመረፍ ያታ ተውባን ነንገሩ ኮሚሽን እቺ ኢብሰ ኢፋታ ኢረትከና ጀራን Command post ibsa kanaan dura kenneen yakka sana kan raawwatan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annaa jala ooluu isaaniif hidhannoo hiikkachuu isaanii fuula murtiitti akka dhiyaatan beeksisee ture. Qorannaan komishinichaa waliin attamiin akka wal simu Dr. Addisuun ennaa ibsan dursinee ittiin ka'umsa isaa adda baafachuu qabnaa jedhan. Kanneen gocha sana raawwataniif ministeerri ittisaa tarkaanfii ofiisaa fudhateera. Kun gaariidha. Hundeedha. Sababaa kan ta'eef dhiittaa mirga namaa raawwatame garuu qoratamaa jira jedhan. Kana dura kan mooyaalee dabalate dhiittaa mirga namaa raawwatamee fi gabaasamaa ture ilaalchisee namoota itti gaafatamoo ta'an komishinichi beeksiseera gaaffii jedhuuf Dr. Addisuun akkas jechuun deebisan.
ለምሳሌ የጌዲዮ ዞን ሙሉ አስተዳደር ተጠያቂ ሆኗል በአማራ ክልል ላይ አንዳንድ
ፈከኛ ቡልጂንስ ጌዲዮ ጉቱማት ትጋፈተማ ታይራ ናኖ አማራ በከተኮተኮት ከነን ሀሌላራ ወተንስ እትጋፈተሞት አንጅራን ናኖ ኦሮሚያ ከሰት ፖሊሶን ሀሌላራ ወተማን ራወተን አከትጋፈተማን ታይራ ገመከና ተርካምፊ ፍረተም ኮሚሽን እቺኒ ስማታ አታው መሌ ጉቱማን እትጋፈተማኒ ሩሰ ጀዱ ገባሲ ከኘ ከንት ፉፌ ገገሰም ሙልሱ kanaaf gabaasa keenya isattaanu keessatti akka itti gaafataman gochuuf yaada kennineerra waan ta'eef isammoo gabaasa keenyattaanu keessatti dhiyeessinaa jedhan. Namoota dhalata amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz irra turan irratti dhiittaa mirga namaa raawwatameen hedduun qe'ee isaanii dhiisanii baqachuu gabaasa dhiyeenya dhiyaate keessaa tokko. Qe'eef qabeenyaa isaanii dhiisanii yeroo ammaa magaalaa Baahir Daar keessa qubatanii kanneen jiran dhimmi baqattoota kanaa komishinichaan dhimma qoratamaa jiru keessaa ta'uu Dr. Addisuun dubbataniiru. Manneen sirreessaa adda addaa keessatti dhiittaa mirga namaaf dararaa raawwatan gamalaalees gaaffii komishinichaaf dhiyaate keessaati. Gama kanaan iyyata mana murtiitti dhiyaataniif ragaalee kanneen biroon ifaa ta'uun beekamaadha. Kan dhiyeenya hidhaa dhagadhiisaman dabalatee namoota siyaasaa beekamoo gaazexeessotaaf kanneen duraan hidhaa keessa turan gochaawwan dararaa kan yeroo adda addaatti raawwataman sabaa himaaf ibsaa turaniiru. Komishinichi ragaalee kana qulqulleesse yoo ta'e Dr. Addisuu Gabra Egzaabeer gaafatamanii gabaasa keenya itti fufiinsaan dhiyaatu keessatti namoota yakka farra namoomaa raawwatan keessa galchinee jirra. Seerri farra namoomaa immoo akka seera keenyaatti dhorkaadha. Gabaasa keenyas itti gaafatamummaa akka qabaatu gochuudhaan mana maree bakka bu'ootaaf dhiyeessineerra. Eenyuyyuu seeraan ol miti namni hidhame kamiyyuu kabajaadhaan namummaansaa eegamee fi jiraachuu qaba. Qaamni kana hin godhin hafe itti gaafatamuu qaba kan jedhu amantaa komishina keenyaati jedhan Dr. Addisuun. Kanarratti gabaasa keenya mana mareetti erginee jirra waan ta'eef yoom akka dhiyaatu mana mareetu murteessee nuuf erga jedhaniiru.
Wana fedda barra bulchiinsi mootummaa Ameerikaa akkuma qaraa jedhe embaasii isaa Israa'el jiru Tel Aviv irraa lafuma falamaa jabduu qabdu Jerusaalemitti godaansifate. Paalestaayinii fi waraanii Israa'el Gaazaa irratti wal dhabeetiin namni Paalestaayin 41 dhumate. Jeff Katri fi Heather Mardoo kitti oduu tana Washington DC fi Israa'elin erge tujube.
Hiriirri hookaraan guutamee lafatti geggeeffamurraa fageenyi kiiloomeetira 100 lafan guunnetti aangawoonni Ameerikaaf kan Israa'el Jerusaalem keessatti embaasiin yeroo banam walitti qabamanii turan. Mootummoonni addunyaarra jiran embaasiin Ameerikaa Tel Aviv keessaa akka hin baane kan barbaadan ta'us pirezidaant Tiraamp baatii muddee darbe ta'uu qaba jechuun diddaa agarsiisan biyyoonni hedduun ammayyuu embaasii ofii Tel Aviv keessaa qabu. Sirna kanarratti kan argaman soddaan Tiraamp Jaared Kushner gorsa White House if akka jila America sirna kanarratti argamaniiru. Kushner haasa dhageessisaniin presidentonni Amerikaa duraan turan embassy kana iddoo isaa jijjiiruuf imaammata yeroo dheeraaf ture fiixaan baasuu mannaa duubatti deebi'an jedhan. Trump garuu waan jedhe hojiirra oolchee jiraa jechuudhaan abbiyyuusaa faarse. Trump Israa'eliif Faalestiinota gidduutti nagaan waariinsa qabu akka argamu gochuuf cichi Amerikaan qabdu kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Israa'elitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Deevid Firiidmaan embasiin kun gamasitti banamu galateeffataniiru.
On this exact day, 70 years ago, at almost...
Waggoota 70 dura guyyaa har'aa yeroo dhuma wal fakkaatutti Deevid Ben Guuriyeen walabummaa Israa'el kalabsan. Daqiiqaa 11 boodammoo Pirezidaant Haari Truumaan Israa'el biyya deebitee dhalatte gochuudhaan Yuunaayitid Isteets biyya jalqaba beekannaa kenniteef ta'uushee beeksisanii jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp embasiin Yuunaayitid Isteets Teel Aviiv irraa gara Jerusaalemitti darbu kan yeroo dheeraaf danqame dhumate jechuudhaan ergaa viidiyoon waraabameen sirna qophaa'eef ibsa kennaniiru.
Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation.
Israa'el biyya ofiin of bulchitu kan akkuma biyyoota of bulchan kabiroo magaalaa guddoo ofiishee murteeffachuuf mirga qabduudha. Haa ta'u malee waggoota hedduuf dhugaa mul'ataa kan Jerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el ta'uusheef beekannaa hin kennin hafne jedhan. Israa'el Jerusaalemiin magaalaa galma mootummaa kooti ennaa jettu warri Faalestiin immoo Jerusaalem bahaa biyya Faalestiin ishee boriif magaalaa guddoodha jedhu. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu haasaa isaanii keessatti walitti bu'iinsa Gaazaa keessaa tuqaniiru.
We are here in Jerusalem protected by the brave soldiers of the army of Israel, led by our chief.
As Jerusaalem keessatti kan argamu loltoota gootota ta'an kan waraana Israa'el kan Gaad Eisenkotiin hoogganamuun eegamnee jirra. Loltoonni keenya gootota ta'an kabiroon immoo innaa nuti dubbataa jirru kanatti daangaa Israa'el eegaa jiru jedhan. Jerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el ta'uun yeroo dheeraadhaaf waliigaltee nageenyaa Israa'eliif Faalestiin gidduu jiruuf furmaata fiduuf akka dhimma ijootti ilaalamaa ture.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen eegii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaa'utti jirra. Isanii biyyi jirtan illee qophiteen caqasuutti jirtani sa'aatii 1:47 ta'uu jirtu fakkaatti. Qophiteen caqasaa jecha Silbaa Abdullaa Jirmaa kan dhiirsanii kenna.
Thank you.
Abdullah Jirmaata kan sirbuu jirtaan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan. Qophii ispoortii har'a keessatti dorgommii kubbaa miilaa FIFAan qopheessuu jiruu fi dorgommii akka akka isaanitti himaa oduu ispoortii illee qaba. Kurommiin kubbaa miilaa addunyaa ji'aan duubatti dirree kubbaa miilaa Raashiyaatti walitti bu'aniitiin wal qoraasuuf kurfoo jiran. Sanaan torbeeffachoo jechi Juventus dorgommii kubbaa miilaa kilaboota xaaliyaanaa Siirii A mootee jennaan. Atileetota Itoophiyaa dorgommii fiigicha biyya laataa kalee guyyaa leengaddaallee mo'uu jiran. Tottoonni masoota ispoortiiti. Kaan laf tarsaasa. Kaan laf tarsaa todhaa jedha. Tokko lafti nuun biratti hin tarsaatu jedhanii wal faarsuu jiran fakkaatan. Ka tarsaatuu fi ka biratti lafti hin tarsaane guyya soddomaan duubattu arguuf yaa'u jira. Biyyi 200 caalatti wal dorgome 32tti wal tafe. Gaafa dhiirti dorgommii kubbaa miilaa addunyaa FIFAan qopheesse dirree kubbaa miilaa Raashiyaatti wal yaa'eteetiin aduu addunyaan argitu walirra galchitu. Dorgommii biyyitii 32 itti wal dorgomte sana abbuu marroo hedduutti qophaa'a ba'e. Warri waltaaf 32 ka dorgommii kubbaa miilaatii fi kubbuma miilaatiyyuu waan ofii naannoo ofii mo'eetiin dabre. Namo kubbaa akka waan dhiibatee dhalee yookaan ammoo daaddisee guddisee jaalata. Dorgommii Raashiyaa magaal 12 keessatti qopheessitaana. Marroon gan 12tiin duubatti martee Awurooppaa geette. Awurooppaa keessa Jarmanii barkum 2-6 qopheessiti dorgommii tana. Gurraafiltee addunyaatuyyuu garuma korommii kubbaa miilaa tan jirti. Meesiin maal tolchuuf deema? Ronaaldoonoo, Neymaroo, Mohaammed Saalaahoo nam keessan kaafti taradha. Biitii cuftii ijoollee fi ala qabdu yaammachuu jirti. Masriin ijoollee CMLS garee kubbaa miilaa Ameerikaa keessa qabdu nama akka Omar Gabrii fi Amroo Taarekfaa yaammachuu jirti. Masriin akka kanaan nam 23 qopheeffattee lafa qabdi. Tokko cabu kaantitti dabra. Biraaziil yoo taate ganni jaheessuuf wanca kubbaa miilaa addunyaa kana fudhachuuf qophaa'u jirti. Taatullee dhiirtii waa keessa utuu waliin beettu. Dirreetti wal beettiin baanantaan Omar Guufiyaan kormiin kubbaa miilaa addunyaa tun guyyaa 30 duubatti walitti buuti. Dhageenye qaraa'een nuuf ennutti walitti bu'aallee wamnami jedhu Raashiyaa fi Saawud Arabiyaatti barakka walitti jedha. Kadib tolchee lafaan dha'u walumaan enna. Afrikaa keessa biyyi 5 addunyaatti darame dorgommii tanaa dabree jechuu risaan cuwwisaa Naayijeeriyaa Super Eagles. Nam 22 isa yaaflatee qixeeffate. Nyiincii Taarangaa ka Senegaalillee faanuun jira. Nam 23 guyyaan har'a atileetota yookaan ammoo dorgomtoota kubbaa miilaa kilabii tanaaf taphatan filatanii qixeeffatan. Tawaancaa Afrikaa addunyaa irraa qixeeffataniitti argamu. Nyiincii Atlaas ka Morookoolleen tanuun tolchuu jira. Afrikaa keessa akkuma jenne biyyi 5 dabre. Masriin tapha qaraa uraa gaa'iin didibbittee walitti duutti. Ittaantee ammoo Morookoof Iraanitti barakka walitti jedha. Kirooshiyaa fi Naayijeeriyaan rikki walitti jettee walitti buuti. Tanaan duubatti ammoo Tuuniziyaa fi Ingilaanditti wal qoraasa. Poolaandii fi Senegaalitti walirra galcha. Dhugusu kubbaa miilaa akka kanaan dheenni ta'uuf deemre akkanum jecha adoolees 15 genna. Ji tokkoon duubatti jechuu dhugusu kubbaa miilaa ka'u addunyaa hin beekamu. Biitii hedduun nam isaanii ala qaban filachuu jiranii faarfachuu jiranillee. Gama kanaan ammoo isaniin Ameerikaa jirtan ka kubbaa miilaa jaalattan gubbaan English Premier League keessa taphatu ka kilabii Everton jiru Wayne Rooney kilabii kubbaa miilaa Washington DC Unitedtti galuuf falachuu jirti. DC United illeen nama kana fudhachuuf jaluma maruu jirti. Akka Washington Post gaazexaan Ameerikaatti bahu Washington Post gabaasetti nama kana dolaara miiliyoona 16 fi 200,000 bitachuuf deemani. Yoo akkaan jedhan akkuma jedhan taate innilleen ee jedhe Rooney kilabii keessatti guddate Everton keessa ba'uu fi fagoon jiru fakkaata. Kontiraata bar 2020 DC United waliin taphachuuf deemaa jechuu ganna lamatti. Rooney kun nama English Premier League keessa guddoo beekamu gaaf ganni 16 kilabiitti dabalame gaafasum goolii galcheefillee namni ganni sunitti kilabii sun goolii galcha agammaatti hin jiru kilabii sun keessa. akkam jiru kanatti runin deemum deemetini deemuf deemu dhabuunisa arki shantamaati. Kamkanin ammo Juventus klabin Italiana jechu ammalle marro torbesuuf wanca Siria fudhatte. Roman klabi waliin taphatu Romani nama 10 taphatu walqixxee baatee jennaan mootu walqixxee ba'uun isiif jarra manaajerii isaanii Maslimo Algeri immoo hujuma manaajerii sun irri tura. Duri manaajeriin kun garee manaajer Arsenal fudhachuuf deemu jira. Arsene Wengeriin kun ganna 22 klabii Arsenal leenjiseetiin inni amma irraa bu'uuf deemu jira sun fudhataa jedhanii turanii taatullee hin taane kilabuun mufiitaf. Atleetiksii dabarra ijoolleen Itoophiyaa dorgommii maraatoonii biyya alaa kaleef guyyaa dhiingaddaallee moo'achuma jiran ijoolleen waan hedduu keessa maraatoonii daaliyaan chaayinaa dorgoman dhiiraan keenyatti moo'ee saleessoon Itoophiyaa Abtaamuu Wagiitii dubraan ammoo Muluu Sabbooqaati. Maraatoonii Swiidin Koopenheegenitti dhiiraan keenya lammeessoon Abrahaam Girmaati Itoophiyaa jechuu Shaashoo Nsarmuu Tasfaanesh Margaa Amala Warqi Gassasee Addisuu Saamu'eel Geetaachoo Faalleeni. Atleetota Itoophiyaa dhiyootana dorgommii akkana tana moo'achuu jiran keessaa tokko dorgommii satana fakkaatu qophiin ispoortii ta'aadha. Soraala keessa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebiin dhageessaa Yuunaayitid Isteetsi har'a ifatti embassii ishee Tel Aviv keessa ture gara Jerusaalemitti jijjiirtee jirti. Guyyaa irraa yoo xiqqaate Paalestiinonni 41 ajjeefamanii kanneen dhibba hedduu walitti bu'iinsa uumameen madaaniiru. Addi Demokiraatawaa Oromoo yookaan ADO'n jijjiirama fooyyessuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen jila mootummaa Itoophiyaa ka sadarkaa olaanaa waliin akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 3-4 bara 2010 mari'achuusaa kaleessa ibsa baaseen beekseera. Walgahiin kun eessatti akka gaggeeffame garuu ifan goone. Tarkaanfiin jijjiiramaa kun akka babal'atuuf jabaatu akkasumas gadi fageenyaan akka ta'u fedhii kan qabuuf kanaafis qophii ta'uu jaarmayaan kun ibsa baaseen hubachiisee jira. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaa har'a ibsa baaseen teessumisaa biyya alaa keessa akka ta'e Adda Demokiraatawaa Oromoo waliin marii jalqabuusaa beeksisee jira. Aangoota jaarmayaa kanaa waliin duraanis marii gaggeessaa akka ture kan hubachiisee ibsi mootummaa Itoophiyaa kun hoogganni jaarmeechaa guyyaa dhiyoo keessatti Finfinnee akka seenu hubachiiseera. Yeroo kanattis mariin akka itti fufu kan eegamu ta'uu hubachiise. Mootummaan gara fuulduraattis karaa nagaan kanneen biyya isaanii keessatti sochii siyaasaatti hirmaachuuf qaami barbaadu waliin mari'achuuf waliigaluuf qophii ta'uu ibseera. Ibsi kun xumura irratti kanneen heera biyyattii fudhachuudhaan karaa nagaan qabsaa'uuf paartilee siyaasaa barbaadan waliin dubbachuuf qophii ta'uu haala kanaanis paartilee siyaasaa morkitoota ta'aniif waamicha dhiyeessuusaa yaadachiiseera. Miseensa koree hojii raawwachiistuu dhaabbata Demokiraatawaa Uummata Oromoo hooggantuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa akka ta'an Adde Aziizaa Abdii du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Adde Aziizaan wayita hoogganarra turan hundumaatti uummata isaanii haqaa fi itti gaafatamummaadhaan tajaajilaa turan. Boqochuu Adde Aziizaa Abdiitiin gaddii cimaan kan itti dhaga'ame ta'uu kan ibsedha. Adiyoon jaalleewwan isaanii qabsoo maatii firoottan maraan jajjabina hawweera. Oduun keenya kanuma.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra meetirbaandii 19:25 irratti nu caqasuu jirtanii gam kaanaan immoo qophiteen naayil saatiilee irraa caqasuu jirtanii qophii wiixata haga sanbataa jirtu keessa televizyiinii irratti naayil saatiitti gufee keessumattuu guyyaa sanbata lamaan hir'isanii waan deebiirtan illee qabaadha jenna. Hornaat voanews.com'n iimeeyilii keenya kasaan ergaa keessan irratti nu erguu dandeessa. Gam keenya nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqabnu ammoo boru waltajjii. Voice of America.